Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež med jutranjo homilijo poudaril, da je biti kristjan zastonjski dar. Frančišek v sporočilu ekonomskemu forumu v Davosu izpostavlja središčno mesto človeške osebe. Ob obisku ad limina apostolorum škofov Združenih držav Amerike, Benedikt XVI in Frančišek. Biti kristjani, duhovniki ali škofje je zastonjski gospodov dar, ne kupi se ga. Svetost pa je ravno v varovanju tega zastonj prejetega daru in ni naša zasluga, je dejal papež Frančišek pri homiliji med mašo, ki jo je zjutraj daroval kapeli doma Svete Marte. Izhajal je iz psalma 89 in berila iz prve Samuelove knjige, ki sta se brala med bogoslužjem. Psalm govori o izvolitvi Davida za kralja Izraela, potem ko je Gospod zavrnil Saula, ker mu ta ni bil pokoren. V berilu namreč beremo, kako Gospod pošlje Samuela, naj mazili za kralja enega od sinov Jeseja. Papež Frančišek je pojasnil, da maziljenje pomeni Božjo izvolitev in se uporablja tudi danes za posvetitev duhovnikov in škofov. Mi, kristjani, smo pri krstu prav tako maziljeni z oljem. Jesej je imel 8 sinov in drug za drugim jih pokliče pred preroka. Gospod pa mu pravi, naj se ne zaustavlja pri njegovi zunanjosti, kajti ne gre za to, kar človek vidi. Človek namreč gleda na zunanjost, Gospod pa gleda na srce. Papež je obnovil dogodke tistega časa. Davidovi bratje so se borili proti Filistejcem, da bi branili kraljestvo Izraela. Bili so zaslužni, a Gospod je izbral zadnjega med njimi. Bil je nemiren fant. Ko je lahko je pustil čredo in hodil gledat, kako se njegovi bratje borijo proti Filistejcem, bratje pa so ga pošiljali stran past čredo, bil je nekoliko odrinjen. Jese torej pokliče Davida, ki je bil rdečkast in lepega videza, in Gospod pravi Samuelu, naj ga mazili. In tako je od tega dne dalje Gospodov duh prešinjal Davida. Gre za dogodek, ki nam daje misliti, je nadaljeval sveti oče. Vprašamo se lahko, kako to, da je Gospod izbral nekega normalnega fanta, ki je morda počenjal otročarije kot vsi fantje. Ni bil nek pobožen fant, ki bi vse dneve molil. Imel je 7 dobrih bratov, ki so imeli več zaslug od njega. Pa vendar je bil izvoljen najmanjši, najbolj omejen, ta, ki ni imel nobenega naziva, ni imel ničesar, ni se boril v vojni. To nam daje videti zastonjskost Božje izvolitve.
Quando Dio elegge, fa vedere la sua libertà e la gratuità.
Ko Bog izvoli, pokaže svojo svobodo in zastonjskost. Pomislimo na vse nas, ki smo tukaj. Kako to, da je Gospod izvolil nas? Ker smo del krščanske družine, krščanske kulture? Ne. Mnogi iz krščanske družine in krščanske kulture zavračajo Gospoda, nočejo ga. Kako to, da smo mi tukaj, izvoljeni od Gospoda? Zastonj, brez kakršne koli zasluge. Zastonj. Gospod nas je izvolil zastonj. Ničesar nismo plačali, da smo postali duhovniki in škofje. Tako vsaj mislim, je pripomnil papež. Kajti so tudi tisti, ki hočejo napredovati v tako imenovani cerkveni karieri, ki se obnašajo na simoničen način, iščejo vplivnost, da bi bili tu in tam povzpetniki. Ne, to ni krščansko. Biti kristjan, biti krščeni, biti posvečeni duhovniki in škofje je čista zastonjskost. Gospodovi darovi se ne kupujejo.
È pura gratuità. I doni del Signore non si comprano.
Maziljenje svetega duha je zastojnsko in mi kaj lahko storimo? Papež je odgovoril, biti sveti. Krščanska svetost pa pomeni varovati dar, nič več. Obnašati se na ta način, da bo Gospod vedno ostal tisti, ki poklanja dar. Jaz pa si pri tem ne pripisujem zaslug.
Nella vita ordinaria, nelle imprese, nei lavori, tante volte per...
V običajnem življenju, v podjetjih, na delu, da bi imeli višje mesto, se velikokrat govori s kakšnim funkcionarjem, govori se s tem vplivnežem, govori se s tem tukaj, povej šefu naj me potegne gor. To ni dar, to je povzpetništvo. Biti kristjani, biti duhovniki, biti škofje pa je samo dar. Tako se razume našo držo ponižnosti, kar moramo mi imeti, brez kakršne koli zasluge. Samo mi moramo varovati ta dar, da se ne bi izgubil. Mi smo vsi maziljeni z Gospodovo izvolitvijo. Moramo varovati to maziljenje, ki nas je naredilo kristjane, naredilo nas je duhovnike, naredilo nas je škofe. To je svetost. Ostale stvari ne služijo. Ponižnost varovanja in s tem daru. Kaj je velik Božji dar? Sveti duh. Ko nas je Gospod izvolil, nam je dal svetega duha. In to je čista milost. Je čista milost, brez naše zasluge.
Ti ha dato lo Spirito Santo. E questo è pura grazia, senza merito da noi.
Ob koncu jutranje homilije je papež Frančišek še izpostavil, da je David bil vzet od zada iz črede, iz njegovega ljudstva.
Se noi cristiani dimentichiamo il popolo di Dio.
Če mi cristiani pozabimo Božje ljudstvo, tudi neverujoče ljudstvo, če mi duhovniki pozabimo našo čredo, če to pozabimo mi škofje in se čutimo pomembnejši od drugih, zanikamo Božji dar, kakor da bi svetemu duhu rekli, ti pojdi, mirno pojdi v trojico, počivaj, se bom že sam znašel. In to ni krščansko, to ni varovati dar.
Chiediamo oggi al Signore, pensando a Davide, che ci dia la grazia di ringraziare il dono.
Prosimo danes Gospoda, misleč pri tem na Davida, naj nam da milost zahvaljevanja za dar, ki nam ga je dal, da bi se zavedali tega daru, tako velikega, tako lepega, in da bi ga varovali, to zastonjskost, ta dar, varovali svojo zvestobo. Papež Frančišek se s poročilom obrača na udeležence 50. svetovnega ekonomskega foruma, ki se je danes začel v Davosu v Švici. Izpostavlja, da smo vsi člani ene same človeške družine in pri tem poudarja etično razsežnost pri iskanju rešitev na probleme. Papež zapiše, da je pred naraščajočimi in med seboj vedno bolj povezanimi izzivi, s katerimi se sooča naš svet, potrebna še večja zauzetost na vseh ravneh, da bi z večjo učinkovitostjo pristopili k različnim vprašanjem, postavljenim pred človeštvo. V zadnjih 50 letih smo bili priče geopolitičnim preobrazbam in pomembnim spremembam, od ekonomije in trgov dela do digitalne tehnologije in okolja. Velik del tega razvoja je človeštvu prinesel korist, medtem ko so nekatere stvari imele tudi negativne posledice in so v razvoju ustvarile velike vrzeli. Kar se po papeževem prepričanju ne sme pozabiti je, da smo vsi člani ene same človeške družine. Moralna dolžnost, da skrbimo drug za drugega, izvira ravno iz tega dejstva, točno tako kot z njim povezano načelo, da se človeško osebo postavi v samo središče javne politike. Kot poudari Frančišek, je to dolžnost, ki je obvezujoča tako za poslovno sfero kot za vlade, nujna pa je prav tako pri iskanju nepristranskih rešitev na izzive, ki so pred nami. Zato je potrebno iti onkraj kratkoročnih tehnoloških in ekonomskih pristopov in v celoti upoštevati etično razsežnost pri iskanju rešitev na aktualne probleme ali pri ponujanju iniciativ za prihodnost. Prepogosto materialistični in utilitaristični pogledi, včasih skriti, spet drugič očitni, vodijo v prakse in strukture, ki so široko zastavljene ali pa izhajajo iz lastnih interesov. Slednji druge pogosto vidijo kot sredstvo za dosego cilja in ne vsebujajo solidarnosti in ljubezni, kar omogoča rast nepravičnosti, medtem ko resnični celostni človeški razvoj lahko uspeva samo, ko so vsi člani človeške družine vključeni v iskanje skupnega dobrega in lahko k njemu tudi prispevajo, izpostavi papež. Sklicuje se na okrožnico Laudato Si, kjer je pozornost hotel usmeriti na pomembnost celostne ekologije, ki upošteva vse elemente kompleksnosti in medsebojne povezanosti našega skupnega doma. Takšen etičen pristop, ki je obnovljen in integriran, zahteva humanizem, ki poziva različne vrste znanja, tudi ekonomskega, k oblikovanju celovitejših in bolj povezovalnih vizij. Ob koncu sporočila papež izrazi upanje, da bi udeleženci foruma, tako današnjega kot prihodnjih, upoštevali visoko moralno dolžnost, ki jo ima vsak med nami pri iskanju celostnega razvoja vseh naših bratov in sester, vključno s prihodnjimi generacijami. Naj vaši sklepi privedejo do rasti v solidarnosti, predvsem do najbolj potrebnih, ki doživljajo družbeno in ekonomsko nepravičnost in katerih samo življenje je ogroženo, še zatrdi papež Frančišek.
Ob obisku Ad Limina Apostolorum škofov iz Združenih držav Amerike, ki poteka od 7. novembra 2019 do 13. februarja letos, se danes spominjamo obiska papeža Benedikta XVI. In papeža Frančiška v tej državi. Benedikt XVI. Je Združene države Amerike obiskal v okviru svojega 8. mednarodnega apostolskega potovanja, ki je potekalo od 15. do 21. aprila 2008. Kot je sam dejal med pozdravom novinarjev, je imelo le to dva cilja. Prvi je bil obiskati cerkev v ZDA, ki je obhajala 200-letnico, odkar je bila škofija Baltimora povzdignjena v metropolijo in so hkrati nastale 4 nove škofije. Poleg tega sta bila podarjena tudi ekumenski in medverski vidik. Sveti oče se je med drugim v sinagogi srečal z Judi na predvečer pred njihovim praznikom Paske. Drugi cilj pa je bil obisk sedeža Organizacije Združenih narodov ob 60-letnici Splošne deklaracije človekovih pravic. Papež Benedikt XVI. Se je med potovanjem srečal tudi z nekaterimi žrtvami spolnih zlorab strani klera. Predstavnikom držav članic OZN je sveti oče spregovoril o vlogi te svetovne organizacije ter o Splošni deklaraciji človekovih pravic. Poudaril je predvsem pomen človekovega dostojanstva, med pravicami pa posebej versko svobodo.
When presented poorly in terms of legality, rights risk becoming weak propositions, divorced from the ethical and rational dimension, which is their foundation.
Kadar so pravice predstavljene zgolj z vidika legalnosti, obstaja nevarnost, da le te postanejo šibki predlogi, ki so ločeni od etične in razumske razsežnosti, kar je njihov temelj in namen. Splošna deklaracija pa je okrepila prepričanje, da je spoštovanje človekovih pravic utemeljeno predvsem v nespremenljivi pravičnosti, na kateri temelji tudi obvezujoča moč mednarodnih deklaracij. Priznavanje transcendentalne vrednosti vsakega moškega in ženske spodbuja spreobrnjenje srca, ki vodi k prizadevanju, da bi se zoprstavili nasilju, terorizmu in vojni, ter pospeševali pravičnost in mir. Svoj govor na sedežu Združenih narodov v New Yorku je papež Benedikt XVI. Sklenil s pozdravom v 7 uradnih jezikih te organizacije, v katerem je vsem zaželel mir in blaginjo z božjo pomočjo. Papež Frančišek pa se je v Združene države Amerike odpravil konec septembra leta 2015, ko je v Filadelfiji potekal svetovni dan družin. Med pomembnejšimi dogodki tega apostolskega potovanja sta bila tudi govora svetega očeta v ameriškem kongresu ter na sedežu Organizacije Združenih narodov, ki je obhajala 70-letnico delovanja. 24. septembra je nagovoril ameriški kongres kot prvi papež v zgodovini. Spregovoril je o pomenu dialoga, politične odgovornosti ter skupnega sodelovanja ter poudaril teme kot so tujci, priseljenci in begunci ter boj proti revščini. Pozval je k ukinitvi smrtne kazni, načel pa tudi vprašanje trgovine z orožjem. Papežev govor so kongresniki večkrat prekinili s ploskanjem.
Our efforts must aim at righting wrongs, maintaining commitments and thus promoting the well-being of individuals among peoples.
Naši napori morajo meriti na obnavljanje miru, popravljanje napak, izpolnjevanje obveznosti in s tem pospeševanje blagostanja posameznikov in narodov. Naprej moramo iti skupaj, kot eno, v enem obnovljenem duhu bratstva in solidarnosti z velikodušnim sodelovanjem za skupno dobro.
Cooperating generously for the common good.
Naslednji dan pa je papež Frančišek na sedežu Organizacije Združenih narodov spregovoril o temah, kot so vladavina prava in pravičnost, problematika izključenih in revnih ter konfliktne in vojne razmere po svetu. Ponovno je obsodil trgovino z orožjem in jedrsko oboroževanje, spregovoril pa je tudi o varovanju okolja ter pozval k moralnosti človeka in k bratstvu. Svoj govor je sklenil z naslednjimi besedami.
Les aseguro mi apoyo, mi oración y el apoyo y las oraciones de todos los fieles de la Iglesia Católica.
Zagotavljam vam svojo podporo in molitev ter podporo in molitev vseh vernikov katoliške cerkve, da bi ta institucija, vse njene države članice in vsak zaposlen vedno učinkovito služil človeštvu, da bi služili v spoštovanju različnosti in bi za skupno dobro znali povečati dobro vsakega naroda in vsakega državljana.
Lo mejor de cada pueblo y de cada ciudadana.
Apostolsko pismo Aperuit Illis v obliki motu proprio, s katerim je sveti oče Frančišek razglasil nedeljo Božje besede. Ob sklepu izrednega svetega leta usmiljenja sem prosil, da bi razmislili o nedelji, ki bi bila v celoti posvečena Božji besedi, da bi razumeli neizčrpno bogatstvo, ki izhaja iz neprestanega pogovora Boga z njegovim ljudstvom. Eno izmed nedelj bogoslužnega leta na poseben način posvetiti Božji besedi omogoča, da cerkev podoživi dejanje ostalega, ki tudi nam odpre zaklad svoje besede, da bi mogli biti v svetu oznanjevalci tega neizčrpnega bogatstva. Ob tem se spomnimo učenja svetega Efrema. Gospod, kdo je sposoben razumeti vse bogatstvo ene same tvoje besede? Veliko več je tega, kar se nam izmakne, kot tega, kar nam uspe razumeti. Podobni smo žejnim, ki pijejo pri izviru. Tvoja beseda ponuja veliko različnih vidikov, kot je veliko pogledov tistih, ki poučujejo. Gospod je svojo besedo obarval s pisanimi lepotami, da bi tisti, ki jo preiskujejo, mogli gledati tisto, kar imajo rajši. V svojo besedo je skril zaklade, da bi vsak izmed nas našel bogatstvo v tem, kar premišljuje. S tem pismom odgovarjam na mnoge prošnje, ki sem jih prejel od Božjega ljudstva, da bi celotna cerkev v edinosti namenov obhajala nedeljo Božje besede. Postalo je običajno, da skupaj živimo trenutke, v kateri se kot krščanska skupnost osredotočamo na veliko vrednost, ki ima Božja beseda v vsakdanjem življenju. V različnih krajevnih cerkvah obstaja bogatstvo pobud, zaradi česar je svetopismo vedno bolj dostopno vernikom, da bi bili hvaležni za tako velik dar, zavezani, da ga živijo v vsakdanu in odgovorni, da zanj dosledno pričajo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.